Ebyonga bichali bitya bulingena ko zamwezi rumwa mwezo gwa December buli mwaka ruba lunaku lwa kujukira olunaku olwa mukenenya oba muite sirimu eranga luno lwatandika okuzibwa okuva mu mwaka gwa 1998 wano wenyini akulira ebyobula mu district y'ebuyikwe Alan Katamba wasinzi na saba nabuyikwe ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu okwekumenya obulwadde obwa mukenenya nga bettanira okwekebeza
kyabuvunaanyizibwa okuba nti tufuba okulaba nga twezinza okufuna akawuka ka siriimu ffe nga disitulikiti tugenda mu maaso n'okusomesa abantu engeri y'okuba nga basobola okwewalamu okufuna obulwadde bwa siriimu eri buli muntu twongera okubakubiriza timugende mu maaso n'okugenda mu malwaliro gaffe tusobole okuba nga twekebeza buli omu amanyi kw'ayimiridde atuyake yekebeza ne bamuzuula nga mulwadde era tumusaba akkirize asobole okuba nga asobola okutandika eddagala kubanga eddagala gyeri mu malwaliro gaffe ate nga yaweerere buyikwe yemu ku disitulikiti ezirimu abantu kaitse nyingi tulina abakulirangi tulinanye aina nyingi ate